sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτό το δακτυλικό αποτύπωμα του Νίκου Ρωμανού που βρέθηκε σε μια σακούλα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι το εξής. Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, σε ένα διαμέρισμα στους αμπελόκηπους, έγινε το εξής πράγμα, το οποίο είναι περίεργο. Καταρχάς, είναι οι αμπελόκηποι περίεργοι, γιατί οι αμπελόκηποι είναι κάπου σε ένα, είναι μια περιοχή στην Αθήνα που δεν έχουν καμία σχέση. Οι αμπελόκηποι δεν περιλαμβάνουν το Μοσχάτο, όπως θα ήταν λογικό. Επίσης, οι αμπελόκηποι δεν περιλαμβάνονται στα γενικότερα ενόφυτα. Είναι πολλά τα περίεργα αυτά που έχουν μαζευτεί εκεί. Ήδη βλέπετε ότι πάει περίεργα το πράγμα. Και πήγε εκεί πέρα σε ένα διαμέρισμα και ένας άνθρωπος, ο οποίος μάλλον τώρα ήταν στεναχωρημένος, ήταν μπουχτισμένος, ήταν ένα σκάση, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Και τελικά πήγε σε εκείνο το διαμέρισμα και έγινε αυτό. Και μετά ήταν και κάποιος άλλος εκεί πέρα που λέει: τι κάνεις εσύ εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Και σημειώθηκε αυτό το συμβάν εκεί, και από το διαμέρισμα δεν έμεινε ούτε κολυμπηθρόξυλο. Το οποίο κολυμπηθρόξυλο είναι άλλο ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, καταστράφηκε ολοσχερός, το οποίο σημαίνει τι, ότι υπήρξε παντελής έλλειψη κολυμπηθρόξυλων στο διαμέρισμα. Κολυμπήθρα έχω δει, κολυμπηθρόξυλο δεν έχω δει. Τι είναι αυτό το κολυμπηθρόξυλο? Είναι μάλλον βασικό συστατικό, ας πούμε, δομικής επάρκειας των κτηρίων, των σπιτιών. Δηλαδή, θα έπρεπε, δηλαδή, για να προστατεύουμε εμείς τα σπίτια μας, λογικά να πηγαίνουμε να τα εφοδιάζουμε με κολυμπηθρόξυλα για να υπάρχουν αρκετά. Ποτέ να μην ξεμείνει από κολυμπηθρόξυλα το σπίτι. Και έγιναν κάποιες συλλήψεις ανθρώπων, ας πούμε, αυτών που ήταν μέσα, του ιδιοκτήτη, της ιδιοκτήτριας, ας πούμε, του διαμερίσματος εκεί. Έγιναν κάποιες συλλήψεις και βρέθηκε τελικά ένα ασύλληπτο πράγμα. Βρέθηκε κάτι το οποίο οδήγησε στη σύλληψη του Νίκου Ρωμανού, το οποίο δεν ξέρω αν το συλλαμβάνεται έτσι, ασύλληπτο. Βρέθηκε τι? Βρέθηκε ένα μερικό αποτύπωμα του Νίκου Ρωμανού σε μια σακούλα μέσα στο διαμέρισμα, στο οποίο δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Το συλλαμβάνεται? Δηλαδή, τι άλλο να πούμε? Είναι ξεκάθαρο. Είναι μια, μιλάμε πολύ απλή υπόθεση. Είναι, όπως λένε, ανοιχτή και κλειστή υπόθεση ταυτόχρονα. 10 points του Gryffindor, πώς το λένε. Πέναλτι υπέρ του τάδε. Δηλαδή, ήταν αποτύπωμα. Αποτύπωμα ήτανε. Ήτανε κλασική περίπτωση αποτυπώματος. Πλήρες αποτύπωμα. Δεν χρειάζεται. Μερικό αποτύπωμα. Τι να το κάνουμε το ολόκληρο? Ήτανε σε σακούλα. Σε σακούλα ήτανε. Μην το παιδεύουμε άλλο. Δηλαδή, για να καταλάβετε, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Μιλάμε για ένα μερικό αποτύπωμα. Τι να το κάνεις το πλήρες αποτύπωμα? Τι να το κάνεις? Μπορείς να κάνεις ταυτοποίηση με μερικό αποτύπωμα? Μπορείς. Είναι ξεκάθαρα 100% σωστό? Δεν ξέρω. Μπορεί κάποια πράγματα να τα αφήνεις, ρε παιδί μου, και να τα μαντεύεις. Να λες λογικά θα πάει έτσι αυτό το πράγμα όπως το βλέπω. Γιατί μπορεί το πλήρες αποτύπωμα να δίνει μια ταυτοποίηση πέρα από κάθε αμφιβολία. Αλλά είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή, και ένα ποσοστό σφάλματος πρέπει να το επιτρέπουμε. Γιατί μιλάμε για μια υπόθεση με την οποία κάποιος θα φυλακιστεί. Πώς θα τον κρίνουμε εμείς? Με απόλυτη βεβαιότητα? Όχι βέβαια, μας αρκεί το μερικό αποτύπωμα. Αρκεί. Καλύτερα είναι να τον φυλακίσουμε καλού κακού, και αν στο μέλλον τώρα αποδειχτεί ότι έχουμε λάθος, εντάξει, και το λάθος είναι ανθρώπινο. Έχουμε άδικο, θα το παραδεχτούμε και πάλι δίκιο θα έχουμε. Και θα πάμε παρακάτω. Θα τον βγάλουμε από τη φυλακή. Θα δούμε. Τότε θα δούμε. Μάλλον όχι. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα προσέχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο πώς εφαρμόζουμε τέτοια πράγματα? Δηλαδή, πού θα ήμασταν αν τα κάναμε αυτά τα πράγματα? Κάπου αλλού, προφανώς. Είμαστε όμως εδώ. Μιλάμε τώρα για ένα αποτύπωμα που δεν είναι ότι αν πιάσεις κάπου, ρε παιδί μου, κάποιος ένα ποτήρι κάπου, μπορεί να το πάρει κάποιος αυτό και να το μεταφέρει. Όχι, παιδιά, τα αποτυπώματα είναι εκεί, τα αφήνεις εκεί τελείως. Είναι εκεί, μεν, εκεί για πάντα. Δεν είναι ότι μεταφέρονται. Όχι, αυτά γίνονται μόνο στις ταινίες, τις αυτοκόλλητες. Μετά είναι το θέμα της σακούλας. Πώς θα το προσπεράσεις αυτό το θέμα? Μιλάμε τώρα για ένα πιστήριο το οποίο έχει ειδικό βάρος, έχει κατασκευή τέτοια, η οποία με τον λίγο αέρα σηκώνεται και στροβιλίζεται και δημιουργεί τέτοιες κινηματογραφικές σεκάνς, ας πούμε, όπως το American Booty, πώς το λένε εκεί. Μιλάμε για ένα πιστήριο με βάρος ειδικό, με ειδικό και γενικό. Έχει ένα βάρος η σακούλα. Φυσάει ο αέρας, πάπ, σηκώνεται. Να, ορίστε το βάρος. Γιατί τι είναι η σακούλα? Μπορεί να βρέθηκε τυχαία, ας πούμε, σε ένα διαμέρισμα, είναι κινητό στοιχείο, μπορεί κάποιος να την πάρει. Όχι βέβαια, είναι δομικό στοιχείο του διαμερίσματος η σακούλα. Είναι κάτι που μπαίνει στα θεμέλια του διαμερίσματος όταν ξεκινάει να χτίζεται. Πάει ο πρωτομάστορας και τι κάνει? Βάζει μια σακούλα σούπερ μάρκετ εκεί, βάζει ένα πλυντήριο πιάτων και μετά βάζει το βασικό συστατικό για τη λειτουργία, εντυχίζει δηλαδή και τη σύζυγό του. Όπως το κάνανε από το γεφύρι της Σάρτας έχει πάει αυτή η παράδοση. Μπαίνει μέσα πρώτη η σακούλα και βγαίνει τελευταία μαζί με το κολυμπηθρόξυλο, παιδιά. Και όλοι ξέρουν ότι αναλογεί μία σακούλα ένα άτομο. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι πήρα εγώ τη σακούλα από το σούπερ μάρκετ που την έχει πιάσει ταμεία, την έχει δώσει ο προμηθευτής στην ταμεία, την έχει πάρει, την έχει δώσει εμένα, την έχω δώσει τη μάνα μου, έχει βάλει μέσα ένα ταπεράκι, την έχει στείλει στον αδερφό μου, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί. Όχι, η σακούλα είναι μία σακούλα. Την πήρε, τελείωσε. Αυτό ήταν. Σε ακολουθεί για μια ζωή. Δεν είναι σακούλες, είναι ο χάτσικο σε πλαστικό. Και να πούμε και το τελευταίο, το πιο σημαντικό, είναι μια σακούλα, παιδιά, που δεν είναι μια τυχαία σακούλα. Είναι μια σακούλα που είναι η μόνη που επιβίωσε από αυτό το πράγμα εκεί. Που δεν άφησε η έκρηξη, δεν άφησε έπιπλα, δεν άφησε διαμερίσματα, δεν άφησε χωρίσματα, τείχους δεν άφησε, τούβλα δεν άφησε. Δεν άφησε οπλισμένο σκυρόδεσμα που μόνο και μόνο γι' αυτό δηλαδή θα έπρεπε να επέμβει εκεί η αστυνομία. Τι δουλειά έχει το σκυρόδεσμα να είναι οπλισμένο? Και γιατί είναι τόσο επικίνδυνα, τέλος πάντων, τα δέματα από τη σκύρο? Δεν επιβίωσε τίποτα από όλα αυτά και επιβίωσε η σακούλα, γιατί μιλάμε για σκληρή σακούλα τώρα. Για σκληρή σακούλα, δηλαδή, αν ήταν ηθοποιός θα ήταν ο Jason Statham. Σκληρή σακούλα που αν έμενε κάπου θα έμενε στην Καλυθέα. Που είναι η μόνη που θα μπορούσε να επιβιώσει, ρε παιδί μου, από πυρηνική καταστροφή. Που προφανώς και δεν είναι βιώδη ασπόμενη. Έχει αντέξει έκρηξη βόμβας τώρα. Που θα έπρεπε να πάρουμε αυτό το υλικό και να επενδύσουμε με αυτή τη σακούλα, ας πούμε, τη λιμουζίνα του Πρωθυπουργού. Να είναι το αμάξι σε μια σακούλα, ναι, ορίστε, πάρτε το. Ετοιμοπαράδοτο. Που προστατεύει από το IQ που είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό του παπουτσιού που φοράς. Μιλάμε τώρα για ένα τεκμήριο τώρα ακλόνητο. Μπετόν αρμέ, ρε παιδί μου. Ακλόνητο. Πώς να πούμε, ρε παιδί μου. Σαν τον Κηφισό μεσημέρι 3 η ώρα. Δεν πάει πουθενά. Είναι εκεί. Μπετόν. Και βρέθηκε αυτό και συνελήφθη ο άνθρωπος εκεί, έτσι. Ο οποίος είναι σεσημασμένος. Τον ξέρουμε δηλαδή από 15 χρονών τον άνθρωπο αυτό. Που είδε τον καλύτερο του φίλο, ας πούμε, να πέφτει εκεί από το βλήμα του βλήματος που εξωστρακίστηκε σε ευθεία βολή. Τον οποίο τον ξέρουμε γιατί έχει άμεση εμπλοκή με τέτοιες δραστηριότητες, που ποτέ δεν αποδείχθηκε, αποσυνδέθηκαν όλες οι δράσεις του με το οτιδήποτε σχετικό. Δηλαδή, καταδικάστηκε για ληστεία ο άνθρωπος, και ο οποίος τώρα ήταν, μιλάμε, σεσημασμένος, έτσι, ληστεία τράπεζας. Και φάνηκε τώρα, μιλάμε για έναν αιμοβόρο αιμοσταγή, έτσι, στη γερό κακοποιό, που λέγανε οι ταμείες έχουμε συνταξιούχους που είναι πιο αγενείς. Που καταδικάστηκε και μπήκε μέσα στη φυλακή και έκανε ακραία πράγματα. Ήθελε να σπουδάσει τώρα, αν είναι δυνατόν. Λες και έχουν κάποιο νόημα οι σπουδές στην Ελλάδα του 2024. Που ζητούσε άδεια για να σπουδάσει επειδή του δίνει ο νόμος το δικαίωμα, χωρίς να ξέρει ότι ο νόμος δεν είναι, παιδιά, το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτός έπρεπε να αποδείξει ότι πεινάει για γνώση. Πεινάει για γνώση. Για ένα μήνα πεινούσε για γνώση αυτός ο άνθρωπος, για να τον αφήσουν να πάει να σπουδάσει που είχε δικαίωμα. Για να καταφέρει αυτό που άλλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κάνουν, είναι YouTubers μέσα από τη φυλακή. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Και κινήθηκε άμεσα η δικαιοσύνη με αυτό το ακλόνητο έβριμα, ρε παιδί μου, γιατί μιλάμε για μια περίπτωση που είναι προφανής, έτσι. Δεν είναι σαν τις άλλες περιπτώσεις τις δύσκολες. Που είναι λίγο δύσκολο να βρούμε τα όρια εκεί πέρα το τι συμβαίνει. Είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, ας πούμε, όπως στην περίπτωση των Ντεμπών. Που τι είχαμε, δύο τρένα στην ίδια γραμμή που συγκρούστηκαν με τοπικά. Ξέρουμε εμείς τι έγινε εκεί πέρα. Δύσκολη περίπτωση, γιατί εκδόθηκαν τώρα διοικητικά έγγραφα. Τώρα μιλάμε για φοβερό, ας πούμε, φοβερή σωρία διοικητικών πράξεων. Που δόθηκαν εντολές επίσημα με υπογραφές. Που δόθηκαν εντολές, ας πούμε, να αφαιρεθεί όλο το χώμα, τόνι χώματος από εκεί. Με βιολογικό υλικό, με τα λείψανα των ανθρώπων. Και να πάνε αλλού και να μπει άλλο χώμα εκεί πέρα. Με εντολές, κάποιος θα υπέγραψε αυτά τα πράγματα. Πού να ξέρουμε εμείς ποιος είναι? Δεν είναι ότι μπορούμε να πάμε, ας πούμε, να ζητήσουμε από τη δικαιοσύνη να πάνε να μας πούνε ποιοι το κάνανε αυτό. Ποιοι δώσανε αυτή την εντολή. Φορτώθηκε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτό όλο τραβήχτηκε σε βίντεο από πολλές κάμερες. Πού είναι αυτό το υλικό, κανένας δεν ξέρει. Τώρα μετά από 2 χρόνια. Αυτοί οι σκληροί δίσκοι έχουν γραφτεί ξανά και ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει τρόπος να το μάθουμε. Ποιος έδωσε την εντολή να γραφτούν αυτά ξανά? Κανένας δεν ξέρει. Είναι δύσκολο, πού να το δούμε? Ακούσαμε όλοι αυτό το ηχητικό μήνυμα, το οποίο αλλοιώθηκε προφανώς. Έγινε μοντάζ. Ποιος έδωσε την εντολή? Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει κανένα μερικό αποτύπωμα εκεί πάνω, κανένα. Δεν βρέθηκε ούτε μία σακούλα στον τόπο εκεί πέρα του μυστηρίου. Ή στην περίπτωση του Μίχου, αυτοί 104 άνθρωποι που είναι στο πελατολόγιο του. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν ξέρουμε. Δεν υπήρχε σακούλα. Όπως και ο εξαιρετικός κύριος Λιγνάδης, ο οποίος καταδικάστηκε 2 φορές για κακοποίηση ανηλίκου, 2 φορές καταδικάστηκε. Αλλά επειδή δεν υπήρχε εκεί πέρα σακούλα στο περιβάλλον, είχε το χρόνο ο άνθρωπος, του δώσανε 2 μήνες εκεί πέρα προθεσμία να πάει στους υπολογιστές του, να διαγράψει τα αρχεία του, να μην είμαστε και υπερβολικοί. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ειδικά με το χρόνο που δίνει στον άλλον να το εκμεταλλευτεί, είναι βέβαιο. Δεν είναι ίδια περίπτωση. Άλλο είναι να έχεις φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό, άλλο είναι να βγαίνεις φωτογραφίες φωτοσοπαρισμένος, για να μην φαίνεται η καλοπέρασή σου από τις αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Έφερε ο Καραϊβάς τα στοιχεία για την έρευνά του εκεί, ήταν σε ένα CD. Μία έρευνα τόσων ετών σε ένα CD μόνο. Δεν υπήρχε κανένα άλλο αντίγραφο, και το οποίο πώς καταστράφηκε από συρραπτικό, γιατί όλοι ξέρουν, συρραπτικό και CD είναι θανάσιμοι εχθροί. Μην τα αφήσετε στο σπίτι μαζί, θα γίνει χαμός, θα γίνει κακό. Το σκάφος στο λιμενικό που πήγε στην πύλο εκεί πέρα είχε κάμερες να τραβάνε όλο το συμβάν εκεί και το οποίο τι έγινε, σαν όλα τα θρίλερ, στο τέλος υπήρξε μια ανατροπή. Τι έγινε όμως, δεν το ξέρουμε, γιατί το υλικό δεν υπάρχει. Χάθηκε, παιδιά. Έπαθε σφάλμα 404. Μιλάμε για ένα μερικό αποτύπωμα σε σακούλα που οι ιδιοκτικές αρχές αυτό το φυλάνε σαν κόρη οφθαλμού ή βασικά σαν γιο οφθαλμού. Γιατί όπως λέμε στα τρίκαλα, είναι ή θα έχεις παιδί που είναι το αγόρι ή θα έχεις κορίτσι. Είναι άλλα τα παιδιά, άλλα τα κορίτσια. Σαν γιο οφθαλμού το φυλάνε αυτό το αποτύπωμα το μερικό. Δεν υπήρχε εκεί πέρα στην πύλο τέτοιο πράγμα και έγινε αυτό το πράγμα εκεί. Και ξέρετε, το χειρότερο είναι ότι με αυτά που συμβαίνουν μας πέφτουν τα μαλλιά. Και είναι θέμα. Γιατί ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Και εμείς τι θα κάνουμε. Σαν τα νέα παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι λίγο άρρωστος. Ακούγεται μάλλον, έχω μπασαρισμένη φωνή τέρμα. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Θα κάνω λίγη υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι γύρισα από τουρ στην Κρήτη. Βασικά το έχω μετρήσει, έχω κάνει ας πούμε σε διάστημα 12 ημερών 9 παραστάσεις, το οποίο είναι κάποιο είδους ρεκόρ για μένα μάλλον. Αλλά ειλικρινά πέρασα τόσο ωραία, ειδικά στο τελευταίο μέρος αυτής της εποπτείας των τουρ ας πούμε στην Κρήτη. Πέρασα φοβερά, ειλικρινά δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες που ήρθατε και γεμίσατε τις παραστάσεις, ειδικά ας πούμε στην Κρήτη, γιατί κάθε φορά που πάω εκεί πέρα, ρε παιδί μου, σοκάρομαι. Σας έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι έχω, ρε παιδί μου, μια δυσκολία, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει μια δυσκολία να έρχεται στις παραστάσεις, δεν ξέρω αν το μαθαίνει, πώς το μαθαίνει. Μπορεί να έχει οικονομικές δυσκολίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε στο 2024 και το 2024 ήδη δεν έχει καμία σχέση με το 2022, το 19. Είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους που λένε ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω 10 ευρώ, ρε παιδί μου, για το εισιτήριο. Δεν τα έχω. Και τους καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι, να το πω και από εδώ, ότι αν έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες, να μου μιλήσει γενικά. Δεν θέλω να είναι εμπόδιο αυτό. Είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν έχω άλλο τρόπο να βιοπορίζομαι. Δεν πουλάω τίποτα άλλο. Είναι όλα δωρεάν. Είναι. Το μόνο που κάνω είναι ότι κάνω ζωντανές παραστάσεις, το οποίο θεωρώ ότι είναι fair, παιδί μου. Ότι σου δίνω εσένα μια παράσταση και μου δίνεις εσύ, ας πούμε, το αντίτιμο του εισιτηρίου, το οποίο νομίζω ότι είναι normal, ας πούμε, σαν συνδιαλλαγή. Αλλά γενικά, αν κάποιος ζορίζεται τόσο και έχει οικονομικό θέμα, στείλτε μου ένα μήνυμα και θα το λύσουμε το θέμα. Δεν είναι ζήτημα αυτό. Τώρα, κατά τα άλλα, πήγα, ρε παιδιά, στην Κρήτη. Παθαίνω σοκ κάθε φορά εκεί πέρα. Πήγα την Παρασκευή στον Άγιο Νικόλαο και συγκινούμε. Δηλαδή, το μαγαζί γέμισε πέρα από κάθε προσδοκία. Σημειώθηκε ρεκόρ εισιτηρίων εκεί πέρα. Ήταν άνθρωποι που ήταν στο μπαλκόνι, ας πούμε, έξω, για να με δουν εμένα που έπαιζα στην απέναντι μεριά του μαγαζιού, μόνος μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εκεί. Δηλαδή, έφτασε, ας πούμε, να έρθει μια φίλη Αγγλίδα που έμενε χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, η Μέρη, και η οποία ζει στο Λονδίνο. Και την είχα δει στο Λονδίνο, γιατί εργάζεται στο venue το οποίο κάνει παραγωγές stand-up comedy Ελλήνων κομικών στο Λονδίνο. Και ήρθε να με δει στον Άγιο Νικόλαο που ήταν. Δηλαδή, μιλάμε Άγιος Νικόλαος Λονδίνο, σημειώσατε ένα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και έγινε ωραία παράσταση εκεί πέρα. Μετά την επόμενη μέρα πήγα στα Χανιά, έπαιζα στο θέατρο Βλυσίδη. Άλλο φοβερό σκηνικό. Πολύ συγκινητικό επίσης. Μιλάμε για μια μέρα με βροχή και αέρα. Και γέμισε το θέατρο Βλυσίδη. Παιδιά, δεν ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα που κάνετε. Έγινε μια φανταστική παράσταση. Κάποια πράγματα να σημειώσω γενικά για το κοινό στα Χανιά. Ότι χάρηκα διπλά για το γεγονός ότι καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι εκεί στα Χανιά είναι κάπως διαφορετικοί ακόμα και από τους ανθρώπους στην Κρήτη. Τώρα, εγώ κάνω κωμωδία, το υπέρ είναι διαφορετικό πράγμα από την κωμωδία που κάνω. Στην κωμωδία που κάνω, ρε παιδί μου, στις παραστάσεις μου, δεν σχολιάζω επικαιρότητα. Και δεν υπάρχει τόσο πολιτικό σχόλιο μέσα στην παράσταση. Και χάρηκα και το γεγονός ότι είδα ανθρώπους με τους οποίους, ας πούμε, ενδεχομένως να μην ταιριάζουν οι πολιτικές μας θέσεις, να έρχονται στην παράσταση και να περνάνε καλά. Δηλαδή, γελάσανε όλοι, παρόλα αυτά που είπα εκεί. Δηλαδή, δεν φάνηκε, ας πούμε, να ενοχλείται κανείς, ας πούμε, από αυτό το πράγμα. Γιατί, okay, μπορεί να μην συμφωνούν οι απόψεις μας, αλλά συμπορευόμαστε. Είμαστε εδώ και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ας πούμε, να συνεργαστούμε και να συμβιώσουμε και να κάνουμε χωριό και να το βοηθήσουμε όλο αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Δύο πράγματα μόνο να πω. Το πρώτο είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς στα Χανιά, ρε παιδιά, ειδικά στα Χανιά, δεν είναι πόσιμο το νερό. Δεν καταλαβαίνω γιατί στη γενέτειρα του Πρωθυπουργού, να μην υπάρχει πόσιμο νερό να φτάνει στα σπίτια των κατοίκων και να υπάρχει αυτό το πράγμα στη Σπερχιάδα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Γενικότερα στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Ενώ νερά υπάρχουν. Υπάρχουν τα λευκά όρη, υπάρχουν βουνά, υπάρχουν νερά. Για κάποιο λόγο οι άνθρωποι αποφάσισαν, ας πούμε, ότι είναι συμφερότερο για αυτούς να τα πουλάνε παρά να πίνουν νερό, ρε παιδί, να ξεδιψάνε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Με άφησε λίγο έκπληκτο αυτό. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν ήπια το χανιώτικο νερό, γιατί το είχα πιει την προηγούμενη φορά και είχα πάθει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια γαστρεντερίτιδα για 2-3 μέρες. Αλλά εντάξει, αυτή τη φορά το απέφυγα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τους δρόμους. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης πρέπει να γίνει χτες. Είναι ένα πράγμα που ντροπιάζει την Ελλάδα, ας πούμε, την Κρήτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν σε αυτό το δρόμο, χιλιάδες άνθρωποι, ντόπιοι, ξένοι. Δεν γίνεται να μην μπορείς να πας με ασφάλεια από το ένα μέρος της Κρήτης στο άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει κανένα νόημα. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ για αυτό και για την παράσταση στα Χανιά. Και μετά έκλεισε αυτό το πράγμα που πήγα στο Ηράκλειο, στο Νίνκι Αΐ, στο οποίο έγινε μια φανταστική παράσταση σε ένα γεμάτο μαγαζί που πήγε τέλεια από την αρχή ως το τέλος. Μια φοβερή παράσταση, ένα φοβερά θερμό κοινό. Και έγινε το εξής καταπληκτικό εκεί πέρα. Υπήρξε κάποιος άνθρωπος στο κοινό, τον οποίο τον είχα δει, και γιατί μου μίλησε μετά, μου λέει μπράβο, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ, του λέω και τα λοιπά. Ας πούμε, και την επόμενη μέρα βλέπω ένα post που έχει κάνει, ας πούμε, στο Instagram και στο Facebook και με έχει ταγκάρει και μου έχει γράψει κάτι διθυράμβους που πραγματικά κοκκίνησα. Δεν ήξερα τι να πω. Στον άνθρωπο του είπα ευχαριστώ. Και μετά μπήκα στο προφίλ του και διαπίστωσα ότι ο άνθρωπος είναι ιερέας. Το οποίο ήταν ένα φοβερό γκολ, ας πούμε, που δεν το περίμενα ποτέ. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που μας ενώνουν περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Θα γίνω έτσι της εθνικής συμφιλίωσης εδώ. Δηλαδή, θέλω ειλικρινά να πω ένα ευχαριστώ στον Πάτερ Χαράλαμπο Κοπανάκη για τα καλά του λόγια. Πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή και ήταν τέλεια. Θα ξανάρθω σίγουρα, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που είδαν τις παραστάσεις, ας πούμε, σε αυτό το tour. Εντάξει, προφανώς δεν εξαντλήθηκε το κοινό ούτε στα Χανιά, ούτε στο Ηράκλειο, ίσως να εξαντλήθηκε στον Αγιο Νικόλαο, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, πιστεύω ότι από το νέο έτος, πάλι προς την άνοιξη, ας πούμε, ενδεχομένως, θα πρέπει να ξανάρθω. Σίγουρα θα έρθω τον χειμώνα του 25, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα που θα γίνει, από το φθινόπωρο και μετά. Κατά τα άλλα, τι έχω εγώ να σας πω? Έχω ότι συνεχίζονται οι παραστάσεις στην Αργεντίνα κάθε Τετάρτη, μετά την ακύρωση την χθεσινή λόγω απεργίας. Και στις 29 του μήνα παίζω στο ΦΑΣ με άλλους συναδέλφους σε μια εκδήλωση για την Παλαιστινιακή κοινότητα και ξεκινάει το tour του Δεκεμβρίου που έχω. Στις 8 Δεκέμβρη την Κυριακή παίζω στην Καλαμάτα στο Μπρούκλιν, στις 9 έρχομαι στην Τρίπολη, στο Σινεβίλ. Τώρα είναι Δευτέρα στην Τρίπολη, το ξέρω ότι είναι δύσκολη μέρα, το ξέρω ότι είναι δύσκολη πόλη, αλλά εγώ θα έρθω, παιδιά, και αν θέλετε κι εσείς να δείτε τη νέα μου παράσταση, θα είμαι εκεί, θα σας περιμένω, εννοείται, με χαρά. Και μετά φεύγω από εκεί και την επόμενη εβδομάδα έχω την Πέμπτη στις 12 Δεκέμβρη παίζω στην Αμαλιάδα στο Fabric και στις 13 Δεκέμβρη παίζω στην Πάτρα στο Θέατρο Act. Και εκεί περιμένω να γίνει πάρα πολύ ωραία παράσταση. Έχω πολύ καιρό, έχω 2 χρόνια να παίξω στην Πάτρα χειμώνα, οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και μετά έχω στις 23 Δεκέμβρη παίζω στον Πειραιά, στο Rail Entertainment Studio. Παιδιά, είναι το στούντιο αυτό στο οποίο γυρίζεται το Smack. Φοβερό. Τι σχέση έχω με αυτό? Δεν έχω ιδέα. Αλλά στον Πειραιά επίσης δεν έχω παίξει ποτέ, νομίζω, στον Πειραιά. Οπότε αν είστε στον Πειραιά, θα παίζω σπίτι σας, παιδιά. Θα είναι δίπλα. Δεν θα χρειάζεται να πάρετε ούτε μετρό ούτε τίποτα. Ελάτε εκεί. Και στις 29 Δεκέμβρη θα παίζω στα Τρικαλά σε μια παράσταση που θα γίνει εορταστική, έτσι, ρεβεγιόν. Ελπίζω δηλαδή. Εγώ θα είμαι εκεί. Θα είναι λογικά πολλοί φίλοι εκεί. Την παράσταση επίσης χορηγεί ως χορηγός επικοινωνίας το Deep Τρικαλά. Το οποίο είναι του Παντελή του Κασιάκου, του φίλου μου. Είναι ένα μαγαζί με σουβενίρ το οποίο έχει πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τον ναυτικό όμιλο Τρικάλων και το έχει κάνει μπλούζα. Είναι φοβερό. Οπότε, φίλες και φίλοι στα Τρίκαλα, εκεί πέρα σας περιμένω να περάσουμε, να κάνουμε ωραίο ρεβεγιόν. Αυτά ήθελα να σας πω, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή για από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.